tänä iltapäivänä.
That means you're dragging or you're fresh and awake.
Kumpaa tämä nyt meinaa? Tarkoittaako tämä sitä, että venyttelette vai että te olette pirteitä ja hereillä? They are fresh.
Okay. When I was, we were having lunch together.
Söimme tässä lounasta yhdessä.
And we were talking about the topic of the discussion of this discussion this afternoon.
Ja puhuimme tämän keskusteluhetken aiheesta.
My wife asked what the title was.
Minun vaimoni kysyi, että mikä tämä aihe on.
I said it's I think Seppo mentioned it was dealing with difficult relationships.
Ja Seppo sanoi sitten, että aiheena on vaikeiden ihmissuhteiden käsitteleminen.
She said, what are you going to do?
Ja minun vaimoni kysyi, että mitä meinaat tehdä.
I said, oh, I think I'll just talk to them about our marriage relationship.
Ja vastasin, että taidaanpa kertoa vain meidän aviosuhteestamme siinä.
I guess we could for a while.
Voisimme tehdäkin näin jonkin aikaa.
We've been married 20 years.
Olemme olleet 20 vuotta naimisissa.
John Mark is our youngest.
John Mark, poikamme tässä edessä, on nuorin.
We have an 18-year-old as well.
Meillä on myös 18-vuotias.
And a 14-year-old.
Ja 14-vuotias.
And lots of differences between us.
Ja suuria eroja meidän jokaisen välillä.
My wife and I are sort of the combination of the Paul and Timothy types.
Minä ja vaimoni olemme jonkinlainen yhteen liittymä Paavali ja Timoteus tyypistä.
We look at situations totally different.
Katsomme tilanteita aivan eri tavoin.
She's much more the black and white person.
Hän on paljon enemmän sellainen mustavalkoinen tyyppi.
I like to, let's just sort of look at the whole picture for quite a while.
Mä olen taas sellainen tyyppi, joka sanoo, että no katsellaan tätä kokonaiskuvaa jonkun aikaa.
She wants decisions right now.
Hän haluaa tehdä päätökset heti.
We come out of different cultures.
Me tulemme erilaisista kulttuureista.
Different religious backgrounds.
Erilaisista uskonnollisista taustoista.
She comes out of the south in the United States.
Hän tulee Yhdysvaltain eteläosasta.
Where everything is tradition.
Missä kaikki on perinnettä.
I come from California, where we're too young to have any tradition.
Minä taas tulen Kaliforniasta, joka on aivan liian nuori osavaltio, jotta siellä voisi olla mitään perinteitä.
You can understand we had some difficult situations to walk through.
Kuten voit ymmärtää, meillä on ollut vaikeita vaiheita, joiden läpi kulkea.
But the problems were not so much those situations that I just described.
Noissa tilanteissa, joita juuri kuvasin,
as much as our heart responses to each other.
Ei ole niinkään ollut ongelma, vaan siinä, että mitä me sydämessämme vastaamme toinen toisillemme niissä tilanteissa.
And what I'd like to do is to look at a couple of patterns in the New Testament.
Se mitä nyt tahtoisin tehdä on katsella paria eri mallia Uudessa testamentissa.
That were difficult situations.
Missä oli vaikeita tilanteita.
And we can discover together how they were handled.
Ja sitten voimme yhdessä huomata, miten nuo tilanteet käsiteltiin.
And I expect we'll learn, I hope we learn together. I'm looking to learn something from you here too.
Uskon, että opimme tässä yhdessä ja tekin varmaan pystytte antamaan jotain näkökohtia.
One that was already mentioned earlier today.
Yksi tilanne, joka jo aikaisemmin tänään mainittiin.
Is the relationship between Peter and Paul.
Oli Paavalin ja Pietarin suhde.
Pretty, a quite blatant conflict.
Aikamoinen konflikti.
This is in Acts the 15th chapter.
Tämä kerrotaan meille apostolien tekojen 15. luvussa.
And the problem is you've got a theological difference.
Ja ongelma oli se, että oli teologinen erimielisyys.
Did you ever have a theological difference with someone?
Onko sinulla koskaan ollut teologista erimielisyyttä jonkun toisen kanssa? Ja onko se sitten jakanut teidät eri lahkoihin tai ryhmiin?
Did you ever try to get unity with somebody theologically?
Oletko koskaan yrittänyt löytää yhteyttä jonkun ihmisen kanssa teologisesti?
I don't know anybody I agree with 100%.
Minä en tiedä ketään, jonka kanssa olisin 100-prosenttisesti yhtä mieltä.
I don't know that you can have that.
En edes tiedä, onko sellainen mahdollista.
It was Zinzendorf that said.
Zinzendorf sanoi.
That God will never give all truth to any one group.
Että Jumala ei anna koskaan koko totuutta yhdelle tietylle ryhmälle.
I believe that's right.
Ja minä uskon, että se on totta.
That would be inconsistent with his nature.
Se olisi ristiriitaista hänen luonteensa kanssa.
And we all say, yeah, that's right.
Me kaikki sanomme, että näin on.
There are certain conclusions to that, though.
On jotakin ratkaisuja olemassa tähän kysymykseen.
That means your group does not have all truth.
Ja jotain johtopäätöksiä, joita voimme vetää tästä asiasta. Yksi niistä on se, että sinun ryhmälläsi ei ole kaikkea totuutta.
Well, except for my group.
Tietysti minun ryhmälläni, minä kuulun, siellä on kaikki totuus.
We're the closest to having everything.
Me olemme kaikkein lähimpänä täydellistä valoa.
There's another conclusion, though.
Ja on toinenkin johtopäätös.
That if you don't have all truth, you need other ministries.
Jos sinulla ei ole kaikkea totuutta, niin silloin sinä tarvitset toisia ryhmiä.
Oh, that's not as easy.
Se ei ole kovinkaan helppo asia.
Because if I need you,
koska jos minä tarvitsen sinua,
I have to be open to you.
Se merkitsee sitä, että minun täytyy olla avoin sinua kohtaan.
And you do things differently than I do.
Ja sinä teet asioita eri tavoin kuin minä.
Now, churches face these conflicts.
Seurakunnat kohtaavat näitä konflikteja.
Individual ministries.
Eri tämmöiset palvelustehtävät.
Marriages face these kind of conflicts.
Avioliitot kohtaavat näitä ongelmia.
Individuals working within the same ministries because they have different personalities.
Sellaisetkin henkilöt, jotka työskentelevät samassa ryhmässä tai palvelustyössä, he kohtaavat näitä ongelmia, koska heillä on erilainen luonne.
When I was living in Germany,
kun asuin Saksassa,
I worked with a leadership team.
Minä työskentelin siellä johtajuusryhmän kanssa.
There were about 12 people in that group.
Ja meidän ryhmämme kuului 12 henkilöä.
Oh boy, and there were two guys that I had real trouble with.
Siinä oli kaksi kaveria, joiden kanssa minulla oli todellisia ongelmia.
Now, I didn't have any question that they were men who loved God.
Minulla ei ole mitään epäilystäkään siitä, etteivätkö olisi olleet miehiä, jotka rakastivat Jumalaa.
I just wasn't convinced they loved me.
Siitä minä vaan olin huolissani, että rakastivatko he minua.
Do you know they were the kind of people that when I would present a vision or direction,
he olivat semmoisia tyyppejä, kun minä esitin jonkun näyn tai jonkun suunnan, mihin tulisi mennä.
They always asked how are we going to do it?
He aina kysyvät, että no, miten tuollaisia sitten tehdään käytännössä.
Where are we going to get the money?
Mistä me oikein saada rahat?
We don't have the staff to do that.
Ei meillä ole tarpeeksi henkilökuntaa.
Well, I don't like those kind of people.
Minä en oikein tykkää tuollaisista ihmisistä.
I've learned to like them.
Mutta olen oppinut pitämään heistä.
But I used to have real trouble with these guys.
Mutta minulla oli aikaisemmin todellisia ongelmia näiden kavereiden kanssa.
Created real division.
Ja se toi semmoista jakaantumista meille.
Do you ever know anybody like that?
Tunnetko sinä koskaan, tai tunnetko sinä ketään tuon tyyppistä ihmistä?
Or do you have perfect relationships with everybody else?
Vai onko sinulla täydelliset ihmissuhteet kaikkien kanssa?
Any of you that are married ever recognize any differences with your spouse?
Onko kukaan teistä, joka on naimisissa, huomannut mitään luonne-eroja aviopuolisosi kanssa?
Do you find it easy to relate to every other part of the body of Christ?
Onko sinun helppo olla tekemisissä kaikkien muiden Kristuksen ruumiin osien kanssa?
Oh, he doesn't. You know, how about the ones that worship differently than you worship?
Entä sitten ne, jotka palvovat Herraa eri tavoin kuin sinä?
You know, the ones, you know, I mean, maybe jumping up and down or dancing isn't quite your style of worship.
Ehkä tuommoinen tanssiminen ja ylös alas hyppiminen ei ole sinun ylistystyylisi.
I attend a church in Hawaii.
Minä käyn yhdessä seurakunnassa Havailla.
Where we stand up and sit down about 6 or 7 times during the worship time.
Siellä tämän jumalanpalveluksen aikana nousemme seisomaan 6 tai 7.
That creates some problems with other people.
Se tuottaa vähän ongelmia toisille ihmisille.
Or they don't clap their hands enough.
Tai siellä ei sitten taputeta tarpeeksi.
Or the pastor doesn't say the kind of things they like to hear.
Tai sitten pastori ei puhu semmoisia asioita, mitä ihmiset haluaisivat kuulla.
Or he doesn't quite let the Holy Spirit do everything that they think he should do.
Tai sitten he ajattelevat, että pastori ei anna Pyhän Hengen tehdä kaikkea sitä, mitä he luulevat, että Pyhä Henki haluaa
tehdä. And the differences go on and on and on.
Ja eroavaisuuksia on yhä enemmän.
I think it breaks God's heart.
Ja minusta tuntuu, että se särkee Jumalan sydäntä.
He didn't die for us to judge each other.
Ei hän tarkoittanut meitä tuomitsemaan toinen toistamme.
He died for us to embrace each other.
vaan hän kuoli meidän tähtemme sen takia, että voisimme syleillä toisiamme, lähestyä toinen toistamme.
Now, when Peter and Paul faced this issue,
kun Pietari ja Paavali kohtasivat tällaisen tilanteen,
maybe you'd like to open it up.
Ehkä voisi ottaa Raamattusi esille.
Acts the 15th chapter.
15. luku apostolien teosta.
Okay, you've got tradition here where the gospel is only for a particular group of people.
Tässä on toinen traditio tai perinne, jonka mukaan evankeliumi kuuluu vain tietylle ihmisryhmälle.
It's the issue of circumcision.
Ja on kyse ympärileikkauksesta.
And verse 4, and when they arrived at Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all that God had done with them.
Jae 4. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan. Ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria.
But certain ones of the sect of the Pharisees who had believed, now these were believers. These are not just legalists.
Jae 5 sanoo, mutta fariseusten lahkosta nousi muutamat, jotka olivat tulleet uskoon.
He These are men who had accepted Jesus as their Messiah.
He olivat ihmisiä, jotka olivat hyväksyneet Jeesuksen Messiaana.
They said, it's necessary to circumcise them and to direct them to observe the law of Moses.
Ja nämä sanoivat, heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia.
And the apostles and the elders came together to look at this matter.
Niin apostolit ja vanhemmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
That's a nice way of saying they had a pretty hot discussion.
Hyvin kaunis tapa sanoa se, että heillä oli aika tiukka keskustelu.
And then the first part of the next verse, and after there had been much debate,
ja seuraavan jakeen alku, ja kun oli paljon väitelty,
Peter stood up and said a few things to them.
Niin Pietari nousi ylös ja sanoi muutamia asioita.
You ever been in that kind of a conflict?
Oletko ollut koskaan mukana tämän tyyppisessä konfliktissa?
Seems like both sides could be right.
Kun näyttää siltä, että kumpikin osapuoli voisi olla oikeassa.
There are some steps that Peter or that Paul and Barnabas took here.
Tässä on muutamia asioita, joita Paavali ja Barnabas kertoivat.
The first thing is when they recognized the problem developing.
Ensimmäinen asia on se, että kun he huomasivat, että tällainen ongelma on kehittymässä.
They moved toward the conflict instead of away from it.
Niin he menivät tätä konfliktia kohti sen sijaan, että olisivat paenneet sitä.
They moved toward the source of the problem.
He menivät sitä ongelman lähdettä kohti.
That's absolutely critical.
Ja tämä on ehdottoman tärkeää.
When you have a conflict with another individual,
kun sinulla on konflikti jonkun toisen henkilön kanssa,
the normal tendency of our flesh,
niin meidän lihamme normaali taipumus
is to run away,
on juosta pois, karata tilanteesta. Että kun pysyy vain poissa siitä konfliktista, niin sinä suojelet itseäsi, että et vain tulisi loukattuksi tai haavoitetuksi siinä tilanteessa. Eikö näin olekin? Avioliittomme muutamana ensimmäisenä vuotena, kun Carolilla ja minulla oli konflikti, niin saattoi mennä muutamia päiviä, että emme edes kunnolla puhuneet toinen toisillemme. Olen aivan varma, että kukaan teistä, jotka täällä ovat naimisissa, eivät ole koskaan tehneet tämmöistä.
It's only Americans that do that kind of thing.
Vain amerikkalaiset tekevät tämmöisiä asioita.
But the we just stopped talking.
Me lopetimme puhumisen.
Oh, we would say hello and walk on by.
Me sanoimme kyllä hei toisillemme ja kävelemme sitten ohitse.
But nothing meaningful.
Mutta emme puhuneet mitään merkityksellistä.
And this, the more that we became willing to run into the conflict, to the source of the conflict,
ja mitä enemmän olimme halukkaita menemään tämän ongelman lähdettä kohti,
the quicker that the shorter that time period became.
Niin sitä lyhyemmäksi tuo vaiteliaisuuden aika tuli.
I can remember standing in our bedroom with my wife.
Muistan kun seisoin makuuhuoneessamme vaimoni kanssa.
And both of us said something that offended each other.
Ja kumpikin meistä sanoi jotakin sellaista, mikä loukkasi toista.
And we started walking opposite directions.
Ja kumpikin meistä lähti kulkemaan niinku päinvastaiseen suuntaan.
And we only got about 10 feet apart.
Ja emme olleet kuin 3 metrin päässä toisistamme.
Both of us turned around and said I'm sorry at the same time.
Niin kumpikin kääntyi ympäri ja sanoi anteeksi samalla hetkellä.
That was real victory.
Se oli todellinen voitto.
The victory in unity within the body of Christ is not that we don't have conflicts.
Voitto Kristuksen ruumissa ei ole se, että meillä ei olisi konflikteja.
We'll always have conflicts.
Meillä tulee aina olemaan konflikteja.
As long as there's differences.
Niin kauan kuin on erilaisuutta.
It's how quickly we respond to that conflict.
Pointti on siinä, että kuinka nopeasti me reagoimme tuohon konfliktiin.
Paul and Barnabas went to the source of the problem.
Paavali ja Barnabas menivät tätä ongelman lähdettä kohti.
And they committed themselves to walking it through.
Ja he sitoutuvat siihen, että he menevät tämän ongelman lävitse.
I think that's important to do, even if you can't talk to each other.
Minusta tämä on tärkeää, vaikka ei oikein pystyisi puhumaan toinen toisille.
Commit yourself to walking it through.
Sitoutua menemään tämän asian lävitse.
And close the door to the enemy from creating division between you.
Ja sulkea se ovi, jonka vihollinen haluaa avata, se, että tulisi tämmöinen jakautuminen.
Secondly,
toiseksi,
they walked through the conflict in the context of recognized leadership.
He kulkivat tämän konfliktin läpi siinä mielessä, että he tunnistivat ja tunnustivat johtajuuden.
They came to Jerusalem.
He tulivat Jerusalemiin.
Were recognized leadership wise.
Missä se tunnustettu ja tunnistettu johtajisto oli.
I think that's very important.
Minusta tämä on hyvin tärkeää.
The word is not talking about where our structure is in the city of Helsinki for the church.
Ei tässä puhuta siitä, että missä tämmöinen rakenne on tai esimerkiksi Helsingin joku seurakunta.
But that we open ourselves up to the objective input of others that are in leadership.
Vaan asian pointti on siinä, että me avaudumme johtajiston sille, mitä johtajistolla on sanottavaa tähän ongelmaan.
Thirdly,
kolmanneksi,
they made a choice to listen to each other.
He tekivät päätöksen kuunnella toinen toistaan.
Do you understand what active listening is?
Ymmärrätkö sinä, mitä aktiivinen kuunteleminen on?
If you ever talked to somebody and they had an answer before you had verbalized your question?
Oletko sinä koskaan puhunut jollekin ihmiselle ja hänellä on vastaus ennen kuin olet edes sanonut ääneen omaa kysymystäsi?
You know those kind of conversations?
Tunnet varmaan tuon tyyppiset keskustelut.
They usually happen in arguments.
Yleensä näin tapahtuu, kun riidellään.
They made a commitment here to listen.
Mutta tässä tehtiin sitoutuminen siihen, että kuunnellaan.
The word said it was no small debate.
Ja sana sanoi, että ei siinä ollut kysymys mistään pienestä väittelystä.
You know, it's only as you allow that kind of difference to be verbalized.
Vain silloin, kun sallit tällaisen erilaisuuden tulevan sanallisesti julki.
That you say to every participant in that, you're significant. We need to hear from you.
Silloin vain sinä sanot ikään kuin kullekin ihmiselle, joka sinä on paikalla, että sinä olet tärkeä, sinun osuutesi on tärkeä.
If you don't allow it, you'll manipulate.
Jos sinä et salli sitä, niin silloin sinä manipuloit.
If you do allow it, it creates an atmosphere of ownership.
Mutta jos et salli sitä, niin silloin tavallaan niin kun otat sen tilanteen hallintaasi, sinä omistat sen tilanteen.
There's one other issue here that tends to be a problem when we have conflicts.
On toinenkin asia vielä, jolla on taipumus olla ongelma silloin, kun meillä on konflikteja.
It came up this morning in that questionnaire that we filled out.
Se tuli esille aamulla siinä lomakkeessa, jota me täyttelimme. Minulla ei ole omaa lomaketta täällä jäljellä.
It had to do. You have an English one?
Onko englanninkielistä tämmöistä?
No. That's fine. That's all right. It had to do with what was the question?
Was it this?
Yeah, it's this one. I don't know which one it is.
You remember the number or issue or
it's all Greek to me.
Okay.
I'm joking. Now it was allowing for difference in a group. One of those questions were.
Joku noista kysymyksistä käsitteli erilaisuuden sietämistä ryhmässä.
And whether or not we would within our team allow for either it was additional questions or for conflicts.
Sinne puhuttiin siitä, että sallitaanko lisää kysymyksiä kysyttävän tai sallitaanko tämmöisiä konflikteja.
Or if we were all happy, we would be successful.
Vai onko näin, että jos olemme kaikki tyytyväisiä siinä ryhmässä, niin vain silloin voimme olla menestyksekkäitä.
And the it brought up the question for me, what is our goal at times in meetings that we have?
Se toi mieleeni kysymyksen, että mikä on meidän tavoitteemme, kun meillä on kokouksia.
Often we enter into meetings where we are more concerned that we get our project done.
Usein tulemme kokouksiin sillä mielellä, että saamme meidän projektimme hoidettua.
Then we are that people get to be involved and take ownership in that project.
Ja sitten odotamme, että ihmiset tulevat mukaan tähän meidän projektiin.
Very often leaders have thought about this project for such a long time, it's a foregone conclusion for them before they share it with the people.
Usein johtajat ajattelevat näitä omia ideoitaan niin pitkään, että se on ikään kuin heillä jo valmiina ennen kuin he jakavat sen toisille ihmisille.
And we don't give the time for others to buy into it, to take ownership with it.
Emmekä anna aikaa toisille ihmisille sitten omia sitä, ottaa itselleen sitä samaa ideaa.
We have to take time to listen.
Meidän tulee ottaa aikaa ja kuunnella.
To actively listen.
Kuunnella aktiivisesti.
That's not easy.
Ja se ei ole helppoa.
But it's absolutely necessary in dealing with conflict.
Mutta se on ehdottoman välttämätöntä silloin, kun käsitellään konflikteja.
That's what they did here in Acts the 15th chapter.
Näin juuri toimittiin siinä apostolien tekojen 15. luvussa.
Listening involves understanding.
Ja kuunteleminen aina sisältää ymmärtämisen.
The majority, about 90% of our conflicts in the body of Christ are really not theological differences.
Noin 90% meidän konflikteissamme Kristuksen ruumiissa eivät ole teologisia.
The differences of opinion.
Vaan on kysymys mielipiteistä.
And we react against our opinions.
Ja olemme sitten näitä mielipiteitä vastaan.
You know, what color the walls should be in the church.
Minkä väriset seinät kirkossa pitäisi olla?
Or whether they ought to be pews or individual chairs.
Vai pitäisikö olla semmoiset pitkät penkit vai yksityiset tuolit?
Or, you know, I mean, they become unimportant issues that divide us.
Tämmöiset vähemmän tärkeät asiat jakavat meitä.
Issues of opinion.
Tämmöiset mielipidekysymykset.
The only way you discern that is by taking time to listen and understand.
Ja tällainen asia käsitellään vain sillä tavalla, että otetaan aikaa ja kuunnellaan toista.
I was in a meeting last week.
Olin kokouksessa viime viikolla.
And the man who was leading that meeting asked me a question.
Ja sitten henkilö, joka johti tätä kokousta, kysyi minulta semmoisen olennaisen kysymyksen.
And the question, his question was created to see if I would judge another ministry.
Ja hänen kysymyksensä oli se, että tuomitsisinko minä jonkun erään toisen palvelustyön.
Do you ever find yourself in those kind of situations?
Löydätkö sinä joskus itsesi tuollaisista tilanteista?
You're standing in a group of people.
Seisot jossain ihmisryhmässä.
Somebody says something questionable about another person or about another group.
Ja joku kysyy jotakin vähän semmoista kyseenalaista jostain toisesta henkilöstä tai ryhmästä.
And they make a judgment on that person.
Ja tämä henkilö sitten tuomitaan.
Or that ministry.
Tai se palvelustyö tuomitaan.
You know what I heard they believe?
Arvas, mitä minä kuulin heidän uskovan.
And they make some judgment about them.
Ja sitten tuomitaan tämä palvelustyö.
And they turn to you.
Ja sitten he kääntyvät sinun puoleesi.
What, have you heard that?
Oletko sinä kuullut tuota?
What do you think of that?
Mitä sinä oikein ajattelet tästä?
Hey, you have to make a choice.
Ja sinun täytyy tehdä oma päätöksesi.
If you're motivated by fear,
jos sinun motivaatiosi on pelko,
and you're afraid of being rejected,
ja pelkäät, että sinut tuomitaan tai hylätään.
You'll say, yeah, I've heard something like that.
Niin silloin varmaankin sanot, että joo, kyllä jotain tuollaista olen kuullut.
Or, you know, they're not really into the flow of what the Holy Spirit is doing right now. Or they, you know, you'll give some answer that ends up being judgment.
Ja sinä annat jonkunlaisen semmoisen vastauksen, joka on tämän ryhmän tuomitsemista.
You don't have to make that judgment.
Mutta sinun ei tarvitsisi tehdä tuollaista tuomiota.
There's only one person that has the capacity to effectively judge.
On vain yksi henkilö, jolla on kapasiteetti tehdä täydellisiä ratkaisuja.
That's Jesus.
Ja se on Herra Jeesus.
Because judgment is based on total knowledge.
Koska tuomio perustuu täydelliseen tietoon.
You never have to judge another person.
Sinun ei tarvitse koskaan tuomita toista
or
henkilöä
ministry
tai toista palvelustyötä.
Because none of us have total understanding.
Koska kenelläkään meistä ei ole täydellistä ymmärrystä.
Let me know if you do. I'd like to find out your secret.
Jos jollakin teistä on täydellinen tieto, niin voisitteko nostaa käden ylös merkiksi niin?
If we stop judging,
jos me lopetamme tuomitsemisen,
we won't have the conflicts between us in the body of Christ.
Niin meillä ei ole tämmöisiä konflikteja Kristuksen ruumiissa.
We'll recognize the differences.
Me huomioimme ja tunnustamme nämä erilaisuudet.
And embrace the difference. And embrace the difference.
Embrace, could you say it another way?
Put my arms around it.
Ja syleilemme tätä erilaisuutta, lähestymme sitä toista ihmistä,
that's
tätä toista palvelustyötä.
That's what I did in that meeting last week.
Näin juuri toimin siinä kokouksessa viime viikolla.
This man expected me to judge that other ministry.
Tuo mies odotti, että minä olisin tuominnut sen toisen palvelustyön.
And instead of doing that,
ja sen sijaan,
I said, well, this is a strength within Youth with a Mission.
Minä sanoin, että tämä on voima lähetysnuorissa.
But I said, what our weakness is,
mutta sanoin, että se, mikä meidän heikkoutemme on,
and by the way, Youth with a Mission has weaknesses,
muuten lähetysnuorissa on joitain heikkouksia.
I said, our weakness is that ministry's strength.
Meidän heikkoutemme on tuon palvelustyön voima.
We need them.
Me tarvitsemme heitä.
And I gave him some examples in different parts of the world.
Ja annoin sitten heille esimerkkejä eri puolilta maailmaa.
And instead of division, we had unity.
Ja sen sijaan, että olisi tapahtunut jakautuminen, niin meillä olikin yhteys.
We can run toward the conflicts.
Me voimme juosta kohti konflikteja.
We don't have to run away from them.
Meidän ei tarvitse paeta niitä.
There's a pattern in the first book of John.
Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä on malli.
That is really a sort of a manifesto on how we deal with conflicts.
Joka on tavallaan julistus siitä, että miten me käsittelemme konflikteja.
And I'll mention just a couple of these points, and then we can open up for talking about how that applies and learn from each other.
Mainitsen jotain näkökohtia tästä asiasta ja sen jälkeen voimme avata tämmöisen vapaan keskustelun ja jutella näkökohdista, joita nousee esille tästä.
John's talking about relationship in the body of Christ here.
Johannes puhuu tässä suhteista Kristuksen ruumiin sisällä.
And he talks about it that he said fellowship is based on what I with Jesus is based on what we heard, what we saw, what we touched.
Ja hän sanoi, että meidän suhteemme Jeesukseen perustui siihen, mitä me katselimme ja käsin koskettelimme, jota me kuuntelimme.
And he says this three times over.
Ja hän sanoi tämän kolmeen kertaan.
He says in the third verse, what we have seen and heard, we proclaim to you also, that you may also have fellowship with us.
Jakeessa kolme sanotaan, minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme.
And this is the message we have heard from him. And announce to you that God is light, and in him there's no darkness at all.
Ja,
verse 5.
Ja 5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
Some of us run away from light.
Jotkut meistä pakenevat valkeutta.
Or if we have it, we tend to misuse it.
Tai jos meillä on valoa, niin meillä on taipumus käyttää sitä väärin.
We have to be careful how we handle truth.
Meidän täytyy olla varovaisia siinä, miten me käsittelemme totuutta.
You know, the sun melts butter
aurinko sulattaa voin,
but it hardens cement.
Mutta se kovettaa sementin.
It's the same thing with truth. Truth can destroy someone and as well bring them life.
Sama asia koskee totuutta. Totuus voi tuhota jonkun ja toisaalta se voi jollekin tuoda elämän.
It depends on what channel it goes through.
Se riippuu siitä, minkä kanavan lävitse se tulee.
God is light.
Jumala on valkeus.
You can use light as a surgeon to take cataracts out of eyes.
Sinä voit käyttää valoa kirurgina ja ottaa sitten tämän silmäsairauden silmästä pois.
But if a laser beam.
Mykiön tai kaihin.
Yeah. But if that surgeon uses the wrong amount of light,
mutta jos tuo kirurgi käyttää väärää määrää valoa,
he'll blast a hole right through that person's head.
Niin hän tekee semmoisen reijän koko sen ihmisen pään lävitse.
I think that's why Paul tells us.
Uskon, että sen takia Paavali sanoo meille.
In Ephesians that if we want to maintain unity,
että jos me Efesolaiskirjeessä, että jos me tahdomme pitää yllä yhteyttä,
that we are to speak truth in love,
niin meidän tulee puhua totuutta rakkaudessa.
There's a tension with that. There's a tension in that. A built-in tension.
Tässä on tietty tämmöinen sisäinen jännite.
Speaking truth in love.
Puhua totuutta rakkaudessa.
You don't just knock people over the heads with truth.
Sinä et vain lyö ihmisiä päähän totuudella.
We serve them with it.
Vaan me palvelemme ihmisiä totuudella.
Later on, further in this first chapter.
Ja myöhemmin sitten tässä Johanneksen ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa.
First off, he is light.
Ensinnäkin hän on valo.
Secondly, if we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie and don't practice the truth.
Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta.
But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus cleanses us.
Mutta jos me vaellamme valkeudessa, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Biblical fellowship is based in vulnerability.
Raamatullinen yhteys perustuu avoimuuteen.
A willingness to be hurt.
Semmoiseen valmiuteen, että meitä haavoitetaan.
It's based in transparency.
Se perustuu läpinäkyvyyteen.
People have to be able to trust your motives.
Ihmisten täytyy olla valmiit luottamaan sinun motiiveihisi.
Our conflicts with each other come at that point.
Meidän konfliktimme keskenämme tulevat esiin tässä kohdassa.
We don't usually trust one another's motives.
Emme luota toinen toistemme motiiveihin.
And so we make judgments on each other's motives.
Ja niinpä me tuomitsemme toisten motiivit.
Thirdly,
kolmanneksi,
it's based in commitment to each other.
Se perustuu sitoutumiseen toinen toisiimme.
You see that most graphically portrayed in Jesus washing the disciples' feet.
Kaikkein selvimmin tämä näkyy siinä, kun Jeesus pesi opetuslasten jalat.
He didn't have to do that.
Ei hänen olisi tarvinnut tehdä sitä.
He had all truth. That's more than all of us.
Hänellä oli kaikki totuus. Se on enemmän kuin mitä meillä on.
He could have just told those guys what to do.
Hän olisi voinut vain sanoa niille miehille, että mitä pitää tehdä.
He could have been concerned about his reputation through these men.
Hän olisi voinut olla huolissaan omasta maineestaan.
And put him in a real tight structure.
Ja pitää huoli siitä, että nämä miehet pysyvät sitten tiukassa järjestyksessä.
Told them how to act and what to say.
Ja hän olisi voinut sanoa niille, että miten pitää käyttäytyä ja miten pitää sanoa.
Make sure they had their theology straight and all lined up.
Ja hän olisi voinut antaa heille semmoisen selvän ja tarkan teologian, miten asiat oikein on.
And that they couldn't speak in his name unless they were had right relationships with each other.
Ja etteivät he saaneet puhua hänen nimessään, ellei heillä oli suhteet kunnossa.
But he didn't do that.
Mutta ei hän tehnyt niin.
He took a risk with them.
Hän otti riskin näiden miesten kohdalla.
And instead of controlling, lording over them,
ja sen sijaan, että hän olisi kontrolloinut heitä,
he gets down and he washes the dirt off their feet.
Niin hän menee polvilleen ja pesee näiden miesten jalat.
What do you do with a God like that?
Mitä sanot tämmöisestä Jumalasta?
The only thing you can do is worship.
Ainoa mitä voit tehdä on palvoa hän.
I think he shows us in that pattern how we deal with conflict.
Minusta hän näyttää tässä kohdassa meille mallin siitä, miten ongelmat käsitellään.
You run to the source of it.
Sinä juokset sen lähdettä kohti.
You walk in openness.
Sinä vaellat valkeudessa, avoimuudessa.
You lay down your rights of being right.
Annat pois oikeutesi olla oikeassa.
And you'll come to truth.
Ja näin saavutat totuuden.
I have one story and then I'm finished.
Vielä yksi tarina ja sitten minun osuuteni on päättynyt.
I mentioned last night that you can only lead two ways.
Mainitsin eilen illalla, että voit johtaa vain kahdella eri tavalla.
You either serve or you manipulate.
Sinä joko palvelet tai manipuloit.
There's no other way.
Ei ole mitään muuta tapaa.
That's true in marriage.
Se on totta avioliitossa.
It's true in a small group.
Se on totta pienryhmässä.
It's true in a fellowship of people, church.
Se on totta seurakunnassa.
It's true in business.
Ja se on totta myös liikemaailmassa.
You either serve or you manipulate as a leader.
Sinä joko palvelet tai sitten manipuloit johtajana.
I want to share a failure experience of mine.
Haluan kertoa yhden epäonnistumisen omalta kohdaltani.
In 1978, Youth with a Mission bought a ship, the Anastasis.
Vuonna 1978 lähetysnuoret ostivat Anastasis-laivan.
It's coming to this part of the world in June.
Kesällä tämä laiva tulee tänne päin maailmaa.
The ship cost us $1 million.
Se laiva maksoi meille $1 million.
Now that's a lot of money.
Se on paljon rahaa.
We didn't have that money.
Ei meillä ollut sitä rahaa.
It's cheap for a ship.
Se on halpa laivaksi.
Something you can sleep 600 people in and move all over the world. It's like a mobile hotel.
Se on ihan kuin liikkuva hotelli, sinä pystyy majoittamaan 600 ihmistä ja se voi mennä ympäri maailman.
There's a small hospital on board.
Siellä on pieni sairaala.
Big holds for transporting relief goods. Big storage areas for transporting relief.
Ja sitten tämmöiset varastotilat, joihin voi laittaa kuljetettavaa tavaraa.
And the way we did it was that four of our bases in Europe.
Ja teimme sen sillä tavalla, että neljä meidän keskuksistamme täällä Euroopassa.
In Lausanne, in Germany, Holland and England.
Lausanne, Saksa, Hollanti ja Englanti.
We each mortgaged part of our facilities. We went to the bank and took a loan against our facilities.
Ja menimme pankkiin ja otimme sitten näitä meidän keskuksiamme, meidän talojamme vastaan lainat.
And when I went back to Germany and did that,
ja kun minä menin sitten Saksaan ja toimin näin.
It was very easy with the bank to do it.
Pankille se oli hyvin helppoa.
We had good relationships.
Meillä oli hyvät suhteet sinne.
It was easy to get the money from them.
Oli helppoa saada rahaa heiltä.
We took 200,000, about 25% of the amount.
Ja saimme noin 25% tarvittavista varoista.
And we were going to pay it back in 2 years, 4 payments.
Ja sovimme, että maksamme sen parin vuoden aikana takaisin neljänä eränä.
But I had a problem.
Mutta minulla oli ongelma.
And that was that when I brought the vision back to the community from the ship.
Ja se oli se, että kun toin tämän näyn tästä asiasta meidän yhteisöllemme tästä laivasta.
I wasn't quite sure that all the other leaders were going to agree with me.
Niin en ollut aivan varma siitä, että olisivatko kaikki nämä johtajat meidän kanssamme minun kanssani samaa mieltä.
And so I, with all the right words,
niin kaikilla mahdollisilla oikeilla sanoilla,
all the right spiritual sounding words,
kaikilla oikeilla hengelliseltä kuulostavilla sanoilla,
I manipulated those men.
Minä manipuloin nuo miehet
into agreeing with me.
Olemaan kanssani samaa mieltä.
Do you know you can manipulate with and sound very spiritual?
Tiedätkö, että sinä pystyt manipuloimaan ja samalla olemaan hyvin hengellisen kuuloinen?
Now when the payments came due,
kun sitten nämä maksuerät tulivat maksettaviksi.
When the first payment came, it was miraculous and we had the payment made. There was provision there.
Kun ensimmäinen erä piti maksaa sitten takaisin, niin tapahtui ihme ja me saimme kaikki tarvittavat rahat.
When the second one came, we didn't have the money.
Ja sitten kun tuli seuraava erä maksettavaksi, niin ei meillä ollut rahaa.
What we had was pressure.
Mutta meillä oli painetta.
Do you ever recognize that when pressure comes is usually where conflict comes?
Oletko huomannut semmoisen periaatteen, että kun tulee painetta, niin silloin tulee myös konflikteja?
It's sort of like squeezing a sponge. It's like squeezing or pressing a grape.
On ikään kuin puristettaisiin jotain hedelmää.
It's only when the pressure comes that the impurities come out.
Vain silloin, kun sitä puristetaan, kun on painetta, niin silloin ne, se lika tai tämmöiset epäpuhtaudet
and
tulevat
tulos. Some impurities in our relationships.
Ja meillä oli vähän epäpuhtautta meidän suhteessamme.
This was at the YWAM Castle in southern Germany.
Tämä tapahtui siellä lähetysnuorten linnassa Etelä-Saksassa.
Now what the problem related to?
Se mihin tämä ongelma liittyy.
Was that we had this payment that was due here.
Meillä oli tämä maksu maksettavanamme.
But we were challenged as ministries all over the world in Youth for the Mission.
Mutta kaikkia lähetysnuorten keskuksia haastettiin.
To ask the Lord
kysymään Herralta
what we were to trust the Lord for financially as a base toward the cost of the ship.
Kuinka paljon meidän tulisi keskuksena luottaa Herralta rahaa maksaksemme tuo laivan.
And we could not come to unity in our leadership as to what we were going to trust the Lord for.
Ja me emme johtajistossamme päässeet yksimielisyyteen siitä, kuinka paljon rahaa meidän pitäisi luottaa.
I thought to myself.
Ja minä ajattelin itsekseni.
Why are you challenging us like that? We've got this pressure over here.
Miksi sinä haastat meitä tällä tavalla, että meillä on tämä paine tässä?
And I didn't even want to ask the Lord.
Minä en edes halunnut kysyä Herralta asiaa.
I was afraid to.
Minä pelkäsin sitä.
I didn't want more pressure.
En halunnut lisää painetta.
And I for sure didn't want to talk about it with my other leaders.
Enkä halunnut puhua siitä toisten johtajien kanssa.
Because they would ask how.
Koska he kysyisivät tuon pahan kysymyksen.
We've got all these other pressures we've got.
Meillä oli näitä kaikkia muita paineita päällä.
We couldn't come to unity.
Emmekä päässeet yhteyteen.
I was meeting with a small group of leaders.
Tapasin pientä ryhmää johtajistostamme.
And I'd had an impression.
Ja sain mieleeni vaikutelman.
When we were praying,
kun rukoilimme.
That the problem went back to the beginning of the ministry of the ship.
Että ongelma jotenkin liittyy siihen koko laivaprojektin alkuun.
When I shared that with this group of men.
Ja kun kerroin tämän näille miehille.
One of the men who's he's one of those black and white prophetic types.
Niin yksi niistä miehistä, joka on semmoinen mustavalkoinen profeetatyyppi.
The kind of guys I have trouble with.
Siis sitä tyyppiä, jonka kanssa minulla on ongelmia.
Pointed his bony finger at me.
Osoitti minua sormella.
And he said, Boyd.
Ja sanoi, poika.
He said, the problem is, when you shared that vision with us, you manipulated us.
Ongelma on siinä, että kun sinä kerroit tämän näyn meille, niin sinä manipuloit meitä.
Now, I knew that man loved me.
Tiesin, että tuo mies rakasti
minua.
Hän oli sitoutunut minuun.
It was truth spoken in love.
Se oli totuutta, jota puhuttiin rakkaudessa.
And it went like a laser right through me.
Ja se meni kuin laser minun lävitseni.
And I was exposed.
Ja minä olin aivan läpinäkyvä.
And I broke.
Ja minä murruin.
I wept. I was flat on my face.
Ja menin kasvoilleni siihen ja itkin.
And I cried out to God for his forgiveness.
Ja pyysin Jumalalta anteeksi antamusta.
And I asked these men for their forgiveness.
Ja pyysin näiltä miehiltä anteeksi antamusta.
Because I saw that fear led me to manipulate other people.
Koska huomasin, että pelko ajoi minut manipuloimaan toisia ihmisiä.
I think that's the primary issue in interpersonal conflicts.
Minä luulen, että se on ensisijainen ongelma kahden keskisissä suhteissa.
We're afraid of rejection.
Me pelkäämme hylkäämistä.
So we protect ourselves with theology and we protect ourselves with position and all kinds of things.
Ja niinpä me suojaamme itseämme teologialla ja erilaisella asemalla tai niin edelleen.
I went to meet with the larger group of leaders, about 15 men.
Sitten tapasin vähän isompaa johtajistoryhmää, noin 15 miestä.
And we had made a decision that we were going to stay together until we came to unity.
Ja me teimme päätöksen, että nyt ollaan yhdessä niin kauan, kunnes päästään
yhteyteen. We were desperate for it.
Me epätoivoisesti tarvitsimme sitä.
And I had the impression, personally, that as a community of people,
minä itse olin saanut semmoisen vaikutelman, että yhteisönä
that besides this payment over here that we had,
sen maksun lisäksi, mikä meillä oli hoidettavanamme,
we were to trust the Lord for 135,000 marks. 700,000 Finnish marks.
Sain itse semmoisen vaikutelman, että sen lisäksi meidän tulisi luottaa Herralta noin 500,000 Suomen markkaa.
Now I didn't know where that was going to come from.
En tiennyt, mistä se raha tulisi.
We didn't have a big circle of supporters or anything like that.
Ei meillä ollut mitään suurta kannattajien joukkoa.
And I'd never shared it with this group.
Enkä koskaan kertonut asiasta tälle ryhmälle.
Because of the fear.
sen pelon takia, mikä minulla oli.
There were two men in particular that I feared.
Oli kaksi miestä erityisesti, joita pelkäsin.
And the when we got together, I shared with them what had happened when this man spoke to me.
Ja kun tulimme sitten yhteen, niin kerroin heille kaikille, mitä oli tapahtunut, kun tämä mies puhui minulle.
And I asked their forgiveness.
Ja pyysin heidän anteeksiantamustaan.
And for the next hour and a half.
Toinen toistensa luo ja pyysivät toinen toisiltaan anteeksi.
I didn't ask them to do that.
En minä pyytänyt sitä heiltä.
But there was light that came into the room.
Mutta valo tuli siihen huoneeseen.
It always does that.
Aina tapahtuu näin.
And it spread like wildfire.
Ja se levisi ikään kuin tommoinen kulovalkea.
And an hour and a half later.
Ja puolentoista tunnin kuluttua.
In spirit we were unified.
Hengessä olimme yhtä.
And one man spoke up.
Ja eräs mies puhui.
A wise old man.
Viisas vanha mies.
And he said, come on you men, we must talk about money.
Ja hän sanoi, että nyt miehet, meidän täytyy puhua rahasta.
And he turned to me and he said, David, what's in your heart?
Ja hän kääntyi puoleen ja kysyi, David, mitä sinulla on sydämelläsi?
And I said, well, here's my first test.
My first test. Tässä on minun ensimmäinen kokeeni.
I've just humbled myself over manipulating you.
Olen juuri nöyryyttänyt itseni ja pyytänyt anteeksi sitä, että manipuloin teitä.
And I'm committed to serving you.
Ja olen nyt sitoutunut palvelemaan teitä.
This is what's in my heart.
Tämä asia on minun sydämelläni.
And I said 135,000.
Ja sanoin tämän summan.
And the two men that I feared were the ones that spoke up immediately.
Ja ne kaksi miestä, joita minä pelkäsin, nousivat ja puhuivat heti.
And one of them said,
toinen heistä sanoi,
that's exactly the amount I had in my heart.
Tuo on juuri se summa, mikä minulla on sydämelläni.
And the other one said,
ja toinen sanoi,
I believe it's going to be much more than that.
Minä uskon, että se on paljon isompi summa kuin mikä se
on
sydämelläsi.
And in 30 seconds we had unity.
Ja 30 sekunnissa löysimme yhteyden.
We had struggled for 6 weeks to get unity.
Olemme kamppailleet 6 viikkoa löytääksemme yhteyden.
But God brought light and with light came unity.
Ja, mutta Jumala toi valon ja se valo toi yhteyden.
Because the fear and sin was dealt with.
Koska pelko ja synti tuli näin, tai oli tullut hoidetuksi.
And I had the impression that one of those men should pray for me.
Minulla oli semmoinen vaikutelma mielessä, että yhden näistä miehistä tulisi puhua, anteeksi, rukoilla puolestani.
And with that, this like a yoke of fear would be broken in my life.
Ja sillä tavalla tämä pelon ies tulisi katkaistua elämässäni.
And I just mentioned that briefly.
Ja mainitsin tämän asian lyhyesti.
And a friend of mine came up and prayed for me.
Ja yksi tämä ystäväni sitten tuli ja rukoili puolestani.
It was a wonderful prayer.
Oli ihana rukous.
And when he finished,
ja kun hän päätti rukouksen,
one of those men that I struggled with the most.
Yksi niistä miehistä, joiden kanssa minulla oli suurimpia vaikeuksia.
A very direct kind of person.
Hyvin semmoinen suora tyyppi.
Spoke up.
Puhui.
And he said,
ja sanoi,
that wasn't the right prayer, was it, David?
Was
not.
Tuo ei ollut oikea rukous, vai mitä, David?
I said, no, it wasn't.
Minä sanoin, pitää paikkansa.
It wasn't the prayer the Lord put in my heart.
Se ei ollut se rukous, jonka Herra oli laittanut minun sydämeeni.
He said, I've got the prayer.
Hän sanoi, minulla on oikea rukous sinua.
And he came over to me on his knees.
Ja hän tuli minun luokseni ja polvistui.
And he put his arms around my neck.
Ja laittoi kädet minun niskani ympärille.
And he prayed one sentence.
Ja rukoili yhden rukouksen, yhden lauseen.
He said, Lord Jesus,
Herra Jeesus,
would you teach David,
opeta Davidia,
to trust us like you trust us.
Luottamaan meihin niin kuin sinä luotat meihin.
Amen.
Amen.
And the yoke was broken over my life.
Ja silloin se ies murtui minun elämässäni.
And we had unity.
Ja meillä oli yhteys.
Amidst a lot of difference. In the middle of a lot of difference.
Ja sen sisällä, että meillä, tai sen kaiken keskellä, että meillä oli paljon erilaisuutta.
You know, you can have unity without agreeing on everything.
Ja teillä voi olla yhteys, vaikka et olisi kaikista asioista samaa mieltä.
There's unity in nature with an awful lot of diversity.
Luonnossa on yhteys ja tasapaino, vaikka siellä on paljon erilaisuutta.
God is going to allow the diversity to be maintained in the body of Christ.
Jumala tulee sallimaan tämmöisen erilaisuuden Kristuksen ruumiissa.
Till we recognize we need it.
Kunnes me huomaamme, että me tarvitsemme sitä.
And we don't all have to speak all the same words and say it all the same way.
Ei meidän kaikkien tarvitse puhua samoja sanoja samalla tavalla.
And we can know unity.
Ja kuitenkin voimme tuntea yhteyden.
But it costs walking in the light.
Mutta se maksaa meille sen, että me vaellamme valkeudessa.
And running into our problems.
Ja käymme niitä ongelmia kohti.
And embracing our differences.
Ja syleilemme näitä erilaisuuksia, hyväksymme ne.
Okay, let's talk here for a few minutes.
Nyt me voidaan hetken aikaa tässä jutella.
It's 3:10.
Kello on nyt 3:50.
I'm not going to be offended if you get up and walk out and go get a cup of coffee. I will not be offended.
Minua ei loukkaa ollenkaan, jos käytte nyt hakemassa tuolta kupin kahvia.
If while we're talking you want to run and get a cup of coffee, that's fine.
Et jos tässä jutellessamme haluat käydä hakemassa itsellesi kupin kahvia,
I notice a few of you have already gone to sleep.
Olen huomannut, että muutamat teistä ovat jo nukahtaneet.
And I'm...
There's a long line.
Oh, so we'll wait a few minutes, okay?
Odotetaan muutama minuutti ennen kuin mennään sinne. It was point seven here mentioned. You mentioned here was that if there are no conflicts in the group, we should create them.
Yeah, they'll always be created. Okay. Have you got some questions related to what we were talking about?
Onko teillä jotain kysymyksiä mielessä?
Or some examples out of your own experience?
Siitä, mitä tässä on puhuttu, tai jotain esimerkkejä omasta kokemuksestanne. Which one?
Right back here.
So, Terttu.
What if you had got angry when you were accused of being manipulated and you would not have accepted it?
Somebody said you manipulated them. Is that right?
No, she means that what if you would have got angry when you were accused about being manipulated.
Right. And defended myself.
Ja sitten olisin niin kuin puolustanut itseäni.
I lose.
Silloin minä häviän.
I lose. When Moses was accused.
Kun Moosesta syytettiin.
What did he do?
Niin mitä hän teki?
He fell on his face.
Hän meni kasvoilleen.
That's the best place to be when you're judged.
Se on paras paikka olla silloin, kun sinut tuomitaan.
Because when you are judged by someone else,
kun joku toinen tuomitsee sinua,
and you have walked in the light,
ja sinä olet vaeltanut valkeudessa,
I'm not saying and you have been right, just that you've walked in the light, open.
En sano sitä, että sinä olisit ollut oikeassa, vaan
the best place to be is on your face.
Että olet vaeltanut valkeudessa.
God will vindicate you.
Paras paikka on olla kasvoillaan.
And he'll deal with the other person.
Protect or
he will I can say it in German
doesn't help. Mitä on vindicate? God will vindicate you. Niin Jumala silloin osoittaa sinun näkökohtasi oikeaksi.
Okay, you can continue. Okay. And you don't have to vindicate yourself.
Ja sinun ei tarvitse itse osoittaa itse olevasi.
If I would have gotten angry,
jos minä olisin suuttunut,
I would have built a wall around myself,
niin olisin rakentanut semmoisen muurin ympärilleni.
And would have said to that person,
olisin sanonut sille ihmiselle,
who at great risk spoke that to me,
joka oli ottanut suuren riskin ja sanonut tuon asian minulle.
I would have said, I don't need to hear from you.
Olisin sanonut, että ei minun tarvitse kuunnella sinua.
And I raised myself above him.
Ja olisin nostanut itseni hänen yläpuolelleen.
There was a question
here. Oli oletko sitä mieltä, että nyt on enemmän ongelmia seurakunnissa ja perheessä kuin muutamia vuosia sitten? On enemmän avioeroja ja
well, I wasn't there then, so that's hard to compare.
En ole elänyt aikaisemmin historiassa, että on vaikea verrata.
We hear more about the conflicts.
Me kuulemme enemmän tämmöisistä konflikteista.
I would guess that there is more.
Arvelisin, että tällä hetkellä on enemmän vaikeuksia.
Because of our tendency to respect both authority less.
Sen takia, että meillä on taipumus kunnioittaa auktoriteettia vähemmän.
In Western societies,
länsimaisissa yhteiskunnissa,
we are very, very independent.
Me olemme hyvin, hyvin itsenäisiä.
And that runs right against the grain of the church. It runs against independent or strong individualism.
Tämmöinen vahva individualismi, yksilöllisyys,
is not what the church will be built on.
Ei ole sitä, minkä varaan seurakunta rakennetaan.
God doesn't want to destroy your creative difference. God does not want to destroy your uniqueness.
Jumala ei tahdo tuhota sinun yksilöllisyyttäsi.
But the church will only be built as we learn to be dependent on each other.
Mutta seurakunta rakentuu vain silloin, kun me opimme olemaan riippuvaisia toinen toisistamme.
I tell you, a good picture is as necessary as it is for you to understand what I'm saying because he's speaking.
On välttämätöntä, että te ymmärrätte sen takia, että tulkki kääntää.
It is the same way in the body of Christ.
Sama tilanne on Kristuksen ruumiissa.
Jesus will not be realized. He will not be seen in society.
Yhteiskunta, maailma ei näe Jeesusta.
Unless the whole body of Christ speaks.
Ellei
communicates or is dependent on each other.
Ellei koko Kristuksen ruumis puhu sillä tavalla, että se on yhtä.
We really need each other.
Me todella tarvitsemme toinen toistamme.
Our unity will not come though around uniformity in theology.
Meidän yhteytemme ei tule siitä, että meillä on sama mielipide teologiasta tai että me toimimme samalla tavalla.
We have a common Lord.
Meillä on yhteinen Herra.
We have a common enemy.
Meillä on yhteinen vihollinen.
And we have a common goal.
Ja meillä on yhteinen tavoite.
We can unify around that. Ja under his lordship.
Me voimme tulla yhteen ja olla yhtä hänen herrautensa alla.
And allow for the diversity.
Ja sallia erilaisuutta.
When we have different kind of people, God sees all of us. When we pray for this unity, we trust God. That God will show us with whom we will work together. Maybe it would be easier that if we would have prayed already whom to work with, and God would have led us in the right grooves, then there would be more unity.
Yeah? What you're saying is that God's priorities are more important than my project or my personal ministry.
Se, mitä nyt varmaan haluat sanoa, on se, että Jumalan prioriteetit ovat tärkeämpiä kuin minun omat projektini tai asiani.
I saw an example of something like this last week.
Näin esimerkin jostain tämän tyyppisestä viime viikolla.
I was in Atlanta, Georgia.
Olin Atlantassa, Georgiassa 3 päivää.
And I met with a group, a ministry there.
Ja tapasin siellä ryhmän ihmisiä.
They're very well known around the world.
He ovat hyvin tunnettuja ympäri maailman.
They have a very defined ministry.
Heillä on hyvin selkeästi määritelty
good
työ.
Reputation.
Hyvä maine.
Strong ministry.
Vahva työ.
When they came to that city,
kun he tulivat siihen kaupunkiin,
instead of announcing what they were going to do,
sen sijaan, että he olisivat julistaneet ja julkaisseet sen, että mitä he aikovat tehdä,
they've taken 1 year,
niin he ovat ottaneet 1 vuoden
to discover what God is already doing in the city.
Selvittääkseen sen, mitä Jumala jo nyt oli tekemässä siinä kaupungissa.
And they've gone and met with every primary ministry in the city, both denominationally and parachurch groups.
Ja he ovat käyneet kaikkien seurakuntien ja tämmöisten eri järjestöjen luoneet, tutkineet, mitä he tekevät.
They've taken time to intercede for every one of those ministries regularly.
Ja he ovat ottaneet aikaa rukoilla säännöllisesti kaikkien näiden työiden puolesta.
And then they have gone out and served those ministries.
Ja sitten he ovat menneet ja palvelleet näitä eri töitä.
In an ongoing way.
Jatkuvalla tavalla.
And do you know what's happening?
Ja tiedätkö, mitä tapahtuu?
God is using them as a catalyst for unity in that city.
Jumala käyttää heitä tuomaan yhteyttä siihen kaupunkiin.
As servants.
Kun he palvelevat.
In the town I live in.
Siinä kaupungissa, jossa minä asun.
There's a couple of churches.
On pari kirkkoa, seurakuntaa.
That have publicly begun praying for other ministries.
Jotka ovat julkisesti rukoilleet toisten palvelustöiden tai järjestöjen puolesta.
And at their own expense serving those other ministries and giving to them.
Ja sitten omista varoistaan antaneet näille muille seurakunnille tai järjestöille.
And it's created unity.
Ja se on tuottanut yhteyttä.
Nobody does not like being served.
Kukaan ei pidä siitä, että häntä palvellaan.
There's great unity that comes when we serve each other.
Anteeksi, kukaan
nobody does not like being served.
Kukaan ei pidä siitä, että häntä palvellaan.
Everyone likes being served.
Kaikki pitävät siitä. Ajatukset menevät vähän sakoilleen senoissa. Kaikki nauttivat siitä, että heitä palvellaan.
Yes.
Binding and losing, and then agreeing in prayer.
Mm-hmm.
How do you use it? These tools or these patterns?
Those two in particular?
Yes. In a conflict situation.
Well, I don't think our role is to bind in prayer the person we have a problem with.
En usko, että meidän tehtävämme on sitoa rukouksessa se henkilö, jonka kanssa on ongelmia.
I don't think that's what you were saying.
Etkä varmaan sitä tarkoittanutkaan.
Yeah, but we can bind the powers of darkness.
Mutta voimme sitoa ne pimeyden voimat.
From using the difference to create division.
Jotka käyttävät niinku tätä erilaisuutta tuodakseen tämmöisen jakautumisen.
And if we pray for unity,
ja jos me rukoilemme yhteyttä,
which is a prayer that will be answered,
joka on muuten semmoinen rukous, johon tulee vastaus.
We have to be willing to be the catalyst for unity.
Niin meidän tulee olla valmiita olemaan niitä katalysaattoreita tai reaktion kiihdyttäjiä, jotka tuovat sitä yhteyttä.
To be servants.
Olla palvelijoita.
To let others walk on top of us.
Ja antaa toisten niin kuin kävellä meidän yllämme.
To give.
Meidän tulee antaa.
To forgive.
Ja antaa anteeksi.
And the Lord will do that.
Ja silloin Herra tekee sen.
Some of you have any experiences or situations that you've seen God recreate unity? Or bring restoration.
Onko teillä jotain omia kokemuksia, mitä voisitte jakaa siitä, miten Jumala on tuonut yhteyttä tai rakentanut uudelleen hajonneen yhteyden?
What types of situations do you find that you have the majority of unresolved conflicts, or do you have unresolved relational conflicts?
Onko teillä erityinen ongelmatyyppi, jossa tuntuu olevan niin kuin eniten selvittämättömiä ongelmia?
Just speak them out. What kinds of situations?
Olisiko jotain tiettyjä, minkä tyyppisiä tilanteita, missä niin kuin vaikuttaa olevan eniten selvittämättömyyttä? Että sinun reaktiosi oli hyvin erikoinen silloin, kun sinua syytettiin. Koska menit polvillesi ja aloit itkeä ja rukoilla. Paljon useammin saamme nähdä sitä, että ihmiset suuttuvat ja reagoivat sillä tavalla. Tämä on yksi kaikkein vaikeimpia ongelmia. Minun tapauksessani. Ja kysymykseni on, että mikä tämän reaktion takana on? Mitkä ovat syyt hyvään reagoimiseen tai huonoon reagoimiseen? Mitä on sen takana?
Well, if our understanding of leadership,
jos meidän käsityksemme johtajuudesta,
is that we always have to be right,
on se, että meidän tulee olla aina oikeassa,
have everything in control,
että meillä on kaikki kontrollissa,
present a good image,
ja pidämme yllä semmoista hyvää imagoa,
then we'll always defend ourselves.
Niin silloin me tulemme aina puolustelemaan itseämme.
The problem is fear and insecurity.
Ongelma on pelko ja epävarmuus.
If we understand leadership as primarily serving to see other people fulfilled.
Jos me näemme johtamisen ensisijaisesti sinä asiana, että palvelemme toisia ihmisiä.
Then I don't have to know everything.
Niin ei minun silloin tarvitse kaikkea tietää.
That's a lot more relaxing.
Paljon rennompi tilanne.
You know, I serve with the university in as a coordinator for a group of 24 people in a governing body.
Meidän yliopistossamme minun tehtäväni on olla koordinaattorina semmoisen 25 eri johtajan kohdalla.
Many of their gifts are much stronger than mine.
Monet heidän lahjansa ovat paljon voimakkaampia
Maybe
kuin minun.
Maybe that's an unfair comparison.
Ehkä se on väärä arvio.
For sure, some of them are smarter than I am.
Aivan varmasti monet niistä miehistä ovat paljon viisaampia kuin minä.
But I just figured they are my gifts.
Mutta minä olen huomannut, että he ovat minun lahjojani.
If I'll take advantage of them.
Jos käytän heitä hyödyksi.
So I have an obligation to listen.
Minulla on tehtävänä päätös kuunnella.
Rather than to defend and control.
Sen sijaan, että puolustautuisin ja kontrolloisin.
I think the primary issue though is pride that expresses itself in fear.
Luulen, että kaikkein tärkein ongelma on ylpeys, joka tulee näkyviin pelkona.
And we do that in all kinds of relationships.
Ja näin toimimme sitten kaikenlaisissa eri suhteissa.
And the answers are very simple.
Ja vastaukset ovat hyvin yksinkertaisia.
You know, to humble yourself,
nöyryttää itsensä,
repent,
tehdä parannus,
ask forgiveness,
pyytää anteeksi,
walk in the light as he's in the light,
kulkea vaeltaa valkeudessa niin kuin hän on valkeudessa.
Those are very simple principles that we make to be very complex.
Ne ovat hyvin yksinkertaisia periaatteita, joista meillä on taipumus tehdä hyvin komplisoituja, monimutkaisia, mutta ne toimivat.
God will always defend you.
Jumala tulee aina suojelemaan ja puolustamaan sinua.
A few months ago,
muutama kuukausi sitten,
we had been regularly being accused by a particular individual.
Eräs tietty yksilö oli aivan säännöllisesti syyttänyt meitä.
And not only us but other groups by this individual. He was accusing many groups.
Tämä tietty yksilö syytti monia eri ryhmiä.
And they were lies. They were not true.
Ja ne ovat kaikki valheita, eivät ne olleet tosia.
They were mostly had to do with theological things.
Pääasiassa ne liittyvät teologisiin asioihin.
That were just divisive.
Jotka olivat semmoisia jakavia tai hajottavia.
And he did it over radio.
Hän teki näin radiossa.
In newspapers.
Lehdissä.
He printed books.
Hän teki kirjoja.
It offended us.
Ja hän hyökkäsi meitä kohtaan.
And so we went to him.
Ja niinpä me menimme hänen luokseen.
And tried to talk with him openly.
Ja yritimme puhua hänen kanssaan avoimesti.
See if we had brought any offense to him.
Ja kysyimme, että olemmeko me jotenkin loukanneet häntä.
And there was no resolution.
Ei tullut mitään tuloksia.
So this continued on.
Ja asia vaan jatkui.
And we went back again with another ministry.
Ja sitten menimme yhdessä erään toisen työn kanssa tapaamaan tätä
and
miestä.
Talked with him again.
Ja puhuttiin asiasta taas.
And it brought no resolution.
Eikä mitään tuloksia.
And last spring,
ja viime keväänä,
we were in our leadership group, we were praying together.
Johtajistoryhmässämme me rukoilimme yhdessä.
And the Lord spoke to us to pray for that man.
Ja Herra puhui meille, että meidän tulee rukoilla tuo miehen puolesta.
And to bless him.
Ja siunata häntä.
And we'd been doing that often.
Ja olemme tehneet sitä usein.
But to pray for mercy for the man.
Mutta meidän tuli rukoilla silloin armoa ja Jumalan laupeutta tuolle miehelle.
When you judge others,
kun sinä tuomitset toisia,
you set yourself up for being judged.
Niin sinä nostat itsesi ylös sillä tavalla, että sinua kohtaan voidaan
Romans
tehdä.
Romans says that will happen.
Että sinut voidaan tuomita. Roomalaiskirja sanoo, että näin tapahtuu. Kun tuomitset toista, niin sinut itsesi tuomitaan.
We prayed for mercy.
Ja niinpä me rukoilemme armoa.
That afternoon,
sinä iltapäivänä,
the man died.
Se mies kuoli.
He just fell dead.
Hän putosi kuolleena maahan.
I don't know why.
He was not an old man. Hän ei ollut vanha mies.
But I think God spared him of further judgment.
Mutta uskon, että Jumala säästi hänet suuremmalta tuomiolta.
I don't think that happened just because we prayed.
En usko, että se tapahtui vain sen tähden, että me rukoilimme.
Because there were many groups that were praying for him.
Koska oli monia ryhmiä, jotka rukoilivat hänen puolestaan.
But by his words, he was creating division and division and divisions in the body of Christ.
Mutta sanojensa kautta hän toi yhä enemmän vain jakautumista ja jakautumista Kristuksen ruumiiseen.
And God will not allow that.
Eikä Jumala salli sitä.
Not when his people are walking righteously. He, just as with Moses,
aivan samalla tavalla kuin Mooseksen kanssa. Jumala toimi tässä tilanteessa.
I expect we're going to see greater unity in the body of Christ.
Minä odotan, että tulemme näkemään suurempaa yhteyttä Kristuksen ruumiissa.
Because there's an increasing awareness of our need of each other in the body.
Koska on kasvava tietoisuus siitä tarpeesta, että me tarvitsemme toinen toistamme Kristuksen ruumiissa.
This is not an age for super names and super organizations.
Tämä aika ei ole minkään tämmöisten superhenkilöiden, supernimien tai superjärjestöjen aikaa.
We're coming into an age of unity,
vaan me olemme tulossa semmoiseen aikaan, jossa tarvitaan yhteyttä,
with much diversity to it,
jonka sisällä on paljon erilaisuutta.
And we're going to know great power,
ja tulemme tuntemaan suuren voiman.
Not just to enjoy, but to finish the task.
Ei vain sen takia, että saisimme nauttia itse siitä voimasta, vaan sen takia, että me voisimme viedä tehtävämme loppuun.
Any other questions?
Onko yes. Muita?
That it said that Jesus built the church and the gates of hell will not win it. But now that we have these other organizations. Is it so that these organizations have been born because the church has not been able to fulfill its task?
I don't think so.
Mä en ajattele tällä tavalla.
To say yes to that, I would have to make a judgment on another ministry.
Jos sanoisin tähän, että kyllä, niin samalla tuomitsisin erään toisen työn.
And I don't think I have the right to do that.
Ja minulla ei ole oikeutta siihen.
But your question highlights the picture of what the church is.
Mutta sinun kysymyksesi tuo esille sen kuvan, että mikä seurakunta on.
In history,
historiassa,
both in biblical history,
myös sekä Raamatun historiassa,
and in more modern history,
että modernissa historiassa,
there are at least two very clear pictures of the church.
On kaksi hyvin eri selkeästi erilaista kuvaa seurakunnasta.
In the Old Testament,
Vanhassa testamentissa,
there's the church in the wilderness, the congregation in the wilderness.
Oli erämaassa oleva seurakunta.
It was a moving body of people.
Se oli liikkuva ihmisryhmä.
Throughout the Old Testament, you see the schools of the prophets.
Vanhan testamentin läpi näet, että siellä on aina tämmöisiä profeettakouluja.
There were many of them.
Niitä oli useita.
And they'd be intensively trained, and then they would go like Operation Mobilization into a village in Turkey, and blitz it with literature.
Ja sitten heitä koulutettiin siellä erämaassa, ja sitten samalta alkuun OM, niin ne menivät johonkin Turkin kaupunkiin ja täyttivät sen kirjallisuudella.
And then they'd come back to their school and pray and learn more, and then they'd go out to another city.
Ja sitten he palasivat takaisin sinne omaan kouluunsa ja rukoilevat ja oppivat lisää ja menivät toiseen kaupunkiin.
Then in the New Testament,
ja sitten Uudessa testamentissa,
you see the church at Ephesus.
Näet siellä Efeson seurakunnan.
Or the church at Corinth.
Tai Korinton seurakunnan.
Or in Rome.
Tai Rooman seurakunnan.
But you also see,
mutta näet myös
Paul,
Paavalin,
and a team of 6 to 8 people that traveled with him.
Ja 6-8 hengen ryhmän, joka matkusteli hänen kanssaan.
We call them missionary bands.
Ne olivat tämmöisiä lähetysryhmiä.
Or you saw Peter and his teams.
Tai näet Pietarin ja hänen tiiminsä.
Or Barnabas and his.
Ja Barnabaan ja hänen tiiminsä.
They were mobile expressions of the church.
Ne olivat tämmöisiä liikkuvia seurakunnan ilmenemismuotoja.
Going where no one had gone before.
Jotka menevät sinne, minne muut eivät olleet vielä menneet.
In more modern history.
Ja modernimmassa historiassa.
In the mainline churches, Catholic and Protestant.
Näissä protestanttisessa ja sitten katolisessa
more
kirkossa.
More so in the Catholic tradition.
Enemmänkin tuolla katolisella puolella.
You have the local parish.
Siellä on nämä paikalliset seurakunnat.
Concerned with the nurturing and development of the local church.
Ja ne pitävät huolta siitä paikallisseurakunnan kasvusta ja hoidosta.
And out of the orders.
Orders.
The orden. Monasteries. Out of the orders.
Ja sitten näistä munkkiluostareista, benediktiläisistä ja muista.
They were the ones that did the missionary activity.
Ne olivat niitä ryhmiä, jotka tekivät tätä lähetystyötä.
They pioneered new churches.
He aloittivat uusia seurakuntia.
Much of Europe was originally evangelized through those groups.
Suuri osa Eurooppaa alun perin evankelioitiin noiden ryhmien kautta.
In the Protestant tradition,
ja protestanttinen perintö.
You have Zinzendorf and the Moravians.
Meillä on ollut nämä zinzendorflaiset ja moravialaiset.
They were a mobile body of people.
He olivat tämmöinen liikkuva ihmisryhmä.
At their very height, at the very largest they ever were, they had 150 people on the field.
Parhaimmillaan heillä oli 150 ihmistä lähetyskentillä.
And yet that one group,
ja kuitenkin tuo vanha yksi ryhmä.
It has been estimated today,
ja tänä päivänä on arvioitu,
that every Protestant evangelical missionary organization,
että jokainen protestanttinen evankelikaalinen lähetysjärjestö
has its roots directly or indirectly in the Moravian movement.
Sen juuret ovat suorasti tai epäsuorasti tuossa moravialaisten liikkeessä.
Because of the impact of that one group of people.
Sen vaikutuksen takia, mikä tuolla ihmisryhmällä oli.
That's pretty significant.
Se on hyvin tärkeää.
You know, they led John Wesley to the Lord Jesus.
He johtivat John Wesleyn Jeesuksen luokse.
That's an impact into the whole Methodist tradition.
Ja se on luonut koko tämän metodistisen haaran.
Much of German Christianity, Protestant Christianity has its roots there.
Paljon protestanttisen kristillisyyden juurista on siellä.
And there are many, many more examples like that.
Ja on paljon muita esimerkkejä tästä.
I believe groups like Youth for the Mission, Operational Mobilization, etc.
Minä uskon, että tämmöiset järjestöt kuin Lähetysnuoret, OM ja niin edelleen.
Christ for the Nations.
Christ for the Nations,
many others,
ja monet muut,
have their spiritual roots in that tradition.
Niiden hengelliset juuret ovat tuossa perinnössä.
Now, I cannot speak authoritatively for those other names.
En pysty oikein niin kuin varmasti puhumaan noista muista.
But I can tell you for Youth with a Mission.
Mutta voin kertoa lähetysnuorista.
That we do not have the anointing of a local church.
Sen asian, että meillä ei ole paikallisseurakunnan voitelua.
We desperately need the local church.
Me tarvitsemme paikallisseurakuntia aivan kipeästi.
Now we start churches.
Me aloitamme seurakuntia.
In places where there is no church.
Semmoisissa paikoissa, missä niitä ei ole.
About every 4 or 5 days we start a church.
Joka 4 tai 5 päivä me aloitamme uuden seurakunnan.
Some place in the world.
Jossain päin maailmaa.
In a little country in Africa named
Burkina Faso.
No, not Burkina Faso. Oh, I just forgot the name.
Jossain pienessä valtiossa Afrikassa.
The little tiny country in West Africa.
Länsi-Afrikassa pikkuinen valtio.
We've started 15 churches in the last 15 months there.
Viimeisen 15 kuukauden aikana siellä on autettu 15 seurakuntaa.
Now the reason we've done that.
Syy miksi näin on tehty.
And many, many more all over the world.
Ja monia, monia muita tapauksia.
Is because when we evangelize, we are committed to nurturing.
Niin syy on siinä, että kun me olemme evankelioineet jonkun alueen, niin meidän tehtävänämme on myös ruokkia niitä kristittyjä.
Now if there is a local ministry, a local church that's nearby,
jos on joku semmoinen paikallisseurakunta siinä lähellä,
that we can link together with,
johon voimme olla yhteydessä,
we'll bring this under their authority.
Niin tuomme tämän uuden ryhmän heidän auktoriteettinsa alle.
There are no churches existent on the face of the earth called Youth with a Mission Church.
Missään päin maailmassa ei ole olemassa lähetysnuoret seurakuntia.
If there are,
jos on,
we disavow them. We excommunicate them.
Niin me potkastaan ne pihalle.
That's not our calling.
Ei se ole meidän kutsumuksemme.
We do not have the capacity in God to maintain long term a local church.
Meillä ei ole Herrassa sitä kapasiteettia, että me voisimme pitää huolta tämmöisistä pitkäjännitteisistä paikallisseurakunnista.
But we do have an anointing.
Mutta meillä on tietty voitelu.
To pioneer.
Se on tehdä pioneerityötä.
Into brand new situations.
Aivan uusissa tilanteissa.
Risky situations.
Riskaabeleissa tilanteissa.
Give us hard ones, real hard ones.
Semmoisissa oikein vaikeissa.
You know, impossible things.
Mahdottomia asioita.
One-way tickets into Mongolia.
Yksisuuntainen lippu Mongolia.
Whatever it is.
Mitä tahansa sitten onkaan.
That's where we function best.
Siellä me toimimme parhaiten.
Because that's God's anointing on us.
Koska se on Jumalan voitelu meille.
For some reason,
jostakin syystä,
we have a capacity to launch without controlling.
Meillä on kyky tavoittaa uusia alueita ilman, että me sitten kontrolloimme niitä.
Part of our anointing has to do in mobilizing people.
Yksi meidän voitelualueemme on mobilisoida ihmisiä.
Part of it is interdenominational. It's catalyzing differences.
Yksi meidän voitelualueemme on hyväksyä erilaisuutta
drawing
ja tuoda erilaisia ryhmiä ja erilaisia näkökulmia yhteen.
And it's evangelism.
Se on evankeliointia.
It's pioneer evangelism.
Se on pioneeri evankeliointia.
We've strategized, we've got long-term plans we're working on right now.
Meillä on pitkän tähtäyksen suunnitelma, jonka kanssa teemme juuri nyt työtä.
Where we've targeted the 40 most unreached nations of the world.
Olemme asettaneet kohteeksi 40 maailman maata, joita on kaikkein vähiten evankelioitu.
And about 500 world-class cities.
Ja noin 500 maailmanluokan kaupunkia.
Now we're not going to finish that project in the next year.
Emme meinaa saattaa loppuun tätä projektia seuraavan vuoden kuluessa.
It may take 20 years.
Se saattaa vielä 20 vuotta.
But much of what we do as a mission focuses into the unreached people.
Mutta suuri osa meidän työstämme kohdistuu tämmöisiin tavoittamattomiin ihmisiin.
We don't have a corner, I don't know if you could say this in Finnish. We don't have a corner on the market of anything.
Yeah.
We are not God's answer.
Me emme ole semmoisia nurkanvaltaajia. Onko tämä ajankohtainen ja hyvä käännös? Että meillä olisi joku semmoinen niin kuin, suora käännös englannista.
We're not the experts on this category for the church.
Joo, me ei ole niin mitään eksperttejä tässä hommassa.
We're just a very little tiny sliver in the body of Christ.
Me olemme vain sellainen pikkuinen siivu koko Kristuksen ruumissa.
And we desperately need other expressions.
Ja me tarvitsemme kipeästi näitä muita Kristuksen ruumiin ilmaisu- tai näkymismuotoja.
So you'll find us praying for other ministries.
Näette sitten, miten me rukoilemme toisten työn teidän puolesta.
We're involved in a major prayer thrust right now around the world.
Meillä on semmoinen iso rukous projekti ympäri maailman juuri nyt.
Much of it has to do with serving and praying for other ministries.
Paljon siitä liittyy palvelemiseen, toisten töiden puolesta rukoilemiseen.
So it's in response to your question.
Se on vastaus sinun kysymykseesi.
I don't think God has a problem with all those differences.
Ei, minä en usko, että Jumalalla on mikään ongelma näiden kaikkien erilaisuuksien kanssa.
He can handle it.
Hän pystyy kyllä käsittelemään.
He wants us to be able to handle it.
Hän haluaa, että me siedämme sitä ja pystymme käsittelemään sen. Ja niin kuin syleilemme näitä erilaisuuksia tai näiden kuilujen yli. Se on niin kuin sen oma palvelustehtävä.
You know, what the YMCA is doing here is part of that answer.
Se mitä tämä NMKY täällä tekee on tavallaan osa tuota vastausta.
The spirit of this weekend is that.
Tämän viikonlopun henki on tuo.
You know, when Kari stands up here,
kun Kari seisoo täällä edessä,
he's not doing his thing.
Niin hän ei tee mitään niin kuin omaa kuviotaan.
He is serving the body of Christ.
Vaan hän palvelee Kristuksen ruumista.
I believe that's one of the callings and anointings of the YMCA.
Minä uskon, että se on yksi NMKY:n voitelualueista ja kutsumuksista.
You see that on them in different places around the world. They do it.
Näet, miten NMKY tekee tällaista työtä eri puolilla maailmaa.
And it needs to be multiplying.
Ja tarvitaan sitä, että se moninkertaistuu.
Now, every one of us can do that.
Jokainen meistä voi tehdä sitä.
All it is a commitment of abandonment in serving others.
Tarvitaan vain sitoutuminen toisten palvelemiseen.
It's costly.
Se maksaa.
But it's how unity is established.
Mutta se on se tapa, jolla yhteys tehdään.
He's asking about the university. I'll speak about that tomorrow.
Siis jos halutaan tietää tästä yliopistosta ja tarkemmin sen toiminnasta, niin David Boyd kertoo siitä tarkemmin huomenna. Oliko tämä sun kysymys? Ja. Huomenna kerrotaan lisää tästä kansojen yliopistosta.
Good. Anything else?
Onko muuta?
Do you have a vision or theological understanding that in the end times the church is different, the body of Christ will come more together?
I believe there will be much greater unity. I think we will know real unity, biblical unity, but I don't expect to see any less differences.
Odotan, että tulemme näkemään enemmän yhteyttä, mutta en kuitenkaan odota sitä, että olisi vähemmän erilaisuutta.